Radė. Dar vieną temą noriu paliesti, kur yra temų sąraše, kuriomis norėjau pasisakyti. Ta tema dar eina iš Radakundas, kai buvau Radakundai. Tai yra apie proto kūną, apie aiškiaregystę, apie aiškiagirdystę, apie juslės subtilės. Jau senai turėjęs tokių patyrimų, ir aš manau, daugumas iš mūsų turi, ar kažkada yra patyręs, kada tas dalykas atsitiko, Radakundai, iškirtau mantrą ir mano kambarys buvo antram aukšte, o pirmam aukšte buvo altorius, prie altoriaus yra Paramgur Devo Murti, tai yra mokytojo tokia dievybė, kurioje yra apsireiškęs Paramgur Devas, tai yra mokytis. Ir aš kartodamas mantrą, protas aprimo, toks nuskaidrėjo, ir aš kažkaip atsiminėjau Paramgur Devą, tą dievybę apačioj prie altoriaus. Ir aš pajutau, kad aš pažvelgiau į tą dievybę, į altorių, ir aš matau tą dievybę ir altorių. Nes nepaisant to, kad yra storas betoninis perdangos, nu, kur jos skiria pirmą aukštą nuo antrą aukštą, yra mano kambario sienos, bet tarsi va, tu gali paimti ir ne tik matyti, bet ten nusikelt. Ne tik matyti, bet ir liest, ir girdėt, ir uostyt, ir vaikščiot. Tavo kūnas sėdė, aš sakykime, ant lovos sėdėjau, tavo kūnas sėdė ant lovos. Bet tu gali su savo subtiliu kūnu staigiai akimirksniu nusikelti per atstumą. Ir kadangi subtiliam kūne, kaip mes sakėm, yra visos, yra protas su juslim, tu gali per atstumą matyti, taip prasme, pasiekti tą objektą su subtiliu kūnu ir ten matyti, nusikelti tą vietą ir ten matyti vaizdą, kas toje vietoje yra, girdėti garsus, užuosti kvapus, liesti tą vietą. Va, ir ragaut, jeigu yra kažkokie skoniai, patiekalai. Fizinis kūnas gali sėdėti vienoje vietoje, o tu su savo subtiliu kūnu gali būti kitoje vietoje, nesvarbu, kad yra betoninės sienos, betoninės perdangos, absoliučiai nesvarbu, subtilus kūnas keliavo keurai. Va, ir aš šitau, ko aš galiu vaikščiat prie to Paramgur Devo, liesti jį, matyti, aišku, priklausomai nuo sąmonės skaidros, tu tiek ten ir matai, tu gali neryškiai matyti, bet faktas, kad tu gali nusikelt per atstumą į kitą vietą, nesvarbu, ar tai būtų, mano atveju tai buvo gal 30 metrų, bet čia absoliučiai nesudaro jokios skirtumo subtiliam kūnui, ar tu nusikelsi už 30 vietų, metrų į vietą, ar tu nusikelsi už 300 metrų, už 3 km, ar už 30 tūkstančių km, absoliučiai nesvarbu. Tai tas subtilus kūnas gali padaryti. Ir pareminsiu tą mūsų vedinę informaciją ir žinojimą, kad grubiam kūne mes turime smegenis, ir smegenis atsakingos yra už jusles, taip už juslių organus, tai yra akis, ausis, liežuvis, ten oda, jo, ir visa kita, bet palei vedinę informaciją subtilus kūnas egzistuoja ir jisai irgi turi savo, kaip pasakyti, nesmegenis, bet protą. Subtilus kūnas ir yra, tai yra mūsų protas su juslėm ir su intelektu. Nu ir netikru ego. Tai subtiliam kūne, tai yra tam kūne, tokiam energetiniam kūne, su kuriuo galima išeiti iš grubaus kūno. Reiškia, su tuo kūnu tu gali irgi matyti viską, klausyti, girdėti, liesti ir užuosti. Va, ir dar ryškiau negu su grubiu kūnu, nes grubus kūnas apriboja. Akis mato tik tam tikrą spektrą spalvų, ausis girdi tik tam tikrą spektrą garsų ir taip toliau. Bet subtilaus kūno klausa ir rega yra žymiai, žymiai galingesnis. Dabar, kada subtilus kūnas susijungia su grubiu kūnu, tai tada rega, tai yra gale regėti, pradeda reikštis per akis. Gale girdėti klausą pradeda reikštis per ausis. Gale ragauti pradeda reikštis per liežuvį. Ir tas subtilus kūnas, jisai funkcionuoja sujungtas su smegenimis, funkcionuoja per smegenis, per juslių organus. Bet tik tai žmogus miršta, subtilus kūnas atitrūksta nuo grubaus, jisai pilnai autonomiškai veikia, jam nereikia smegenų, jam nereikia akių obolių, jam nereikia ausų būgnelių, jam nereikia odos, kad liesti, neapsirčia nereikia. Nes subtiliam kūne yra tos pirminės juslės. Tai sakykime taip, kaip, pavyzdžiui, tu turi ranką ir tu gali liesti. Bet kai tu užsidedi pirštinę, tu irgi lieti, bet jau nebe taip. Tai lygiai taip pat, subtilus kūnas jis gali liest, bet kai jisai susijungia su grubiu kūnu, jisai liečia per odą, per ranką. Lygiai taip pat, būdamas subtiliam kūne, tu matai, bet kai tu susijungi dar su grubiu kūnu, tu tavo rega eina per šitą akies obolį. Ir net jeigu akies obolys sugenda ir tu nebematai fiziškai, ir netgi tu esi šitame grubiam kūne, tu vis tiek gali matyti. Gali matyti. Jeigu tu išlavini subtilų kūną. Lygiai taip pat, jeigu tavo ausies būgneliai ten, kaip sakyt, sugenda, auksų mechanizmas tu negali girdėti, iš tikrųjų viduje tu gali girdėti, nes subtilus kūnas jisai toliau girdi. Toliau girdė. Ir lygiai, tai vat, mes jeigu biškį su subtiliu kūnu pajuntam tą subtilų kūną, tai aš jokiais būdais nebuvau išėjęs iš kūno, ne, aš jutau, kad aš sėdžiu su grubiu kūnu, bet mano subtilus kūnas tarsi nukeliavo, arba išsitėsi, ar kažkaip pasakyt, atsirado toj vietoj. Ir nors man fizinis kūnas čia ir su fiziniu kūnu tu to nepadarysi, bet su subtiliu kūnu, su savo psichika tu gali nusikelti į kitą vietą ir ją apžiūrinėti. Kartais gali ir girdėti garsus. Tai čia yra aiški regystė, nes tu lygiai taip pat, pavyzdžiui, tau pasako apie kažkokį tai žmogų, jo vardas toks toks ir taip toliau, tai tu gali nusikelti prie to žmogaus ir jo net nematęs jau susipažinti su juo ir pradėti vardinti, jisai toks, jis toks, jeigu pas tavi yra išlavinta, pas mane nėra išlavinta, bet tai yra kaip šalutinis poveikis, kuris atsiranda nuo mantrų, tu pradedi išsitapatinti labiau iš grubaus kūno ir labiau į subtilų kūną eini, ir subtiliam kūne, kai tu su juo susipažįsti, tau atsiveria ir visos subtilaus kūno galimybės po biškį. Ir tu matai, kad subtilus kūnas yra gerokai, gerokai pranašesnis už grubų kūną, jis yra gerokai galingesnis ir jame žymiai daugiau visokių pribambasų, kaip sakyt, pridėta. Nu, tai kaip senas telefonas būtų 15 metų senumo ir naujas, nu, tai nėra ką lyginti. Tai tas grubus kūnas su subtiliu kūnu palyginus yra visiškai primityvus. Jeigu su grubiu kūnu tu ten gali vos ne vos pavaikščiat, žinai, tai su subtiliu kūnu tu minties greičiu skraidai. Tau tik panorėjus, tu skrieji iš karto, tau nereikia fizinių kojų, tau nereikia sanarių, tau nereikia sausgyslių, visokių mėsos gabalų raumenų. Tu tiesiog savo minties galės judini tą kūną. Jisai skraido, jo neveikia gravitacija, jis eina keurai sienas, keurai langus, keurai ką nori, nu. Subtili materija, lygiai taip pat subtilaus kūno akis, jos gali matyti tūkstančius, šimtus tūkstančių kilometrų į priekį, kai grubaus kūno akis to nemato. Subtilaus kūno klausa gali girdėti už tūkstančių kilometrų, kas kažneka, kai grubaus kūno klausa to negali girdėti. Subtilaus kūno skonio juslė, tu gali ragauti maistą ir tu gauti visą informaciją apie žmogų, kuris gamino tą maistą. Tasme, tai yra daug labiau išlavintas kūnas ir tame kūne yra tiek daug visokių, kaip pasakyti, kaip kompiuteryje, tuščių slotų, nu tokių tuščių jungčių, kurias tu gali ten sudėti visokiausių renginių, mistinių galių ir tau ten viskas veiks. O joga išlavina tą subtilų kūną, kažkas tai pasiekia gebėjimą nevalgyti, negert, maitintis tik praną, o tai praną, tai maitiniesi ne, nu, ne su grubiu kūnu, tai su subtiliu kūnu tą praną gauni. Kaip sako tie sonsajėdai, nu, tie pranavalgiai, saulės valgytojai, saulės energija maitinasi, nu, tai juk ten nesudantim kranto tą saulės energiją, su subtiliu kūnu. Kiti išmoksta su to subtiliu kūnu išeiti iš grubaus kūno, jau grinai skraidyti ten, keliauti į kitas vietas ar kitas pasaulis. Tai ten tų galimybių yra klaikiai daug, nesuskaičiama tų galimybių. O dvasinis kūnas yra dar aukščiau negu subtilus kūnas, milijardus kartų aukščiau. Subtilus kūnas kaip pelenai palieka prieš dvasinį kūną. Tai įsivaizduokit, jeigu žmogus lieka grubiam kūne gyvent, kiek jisai praranda galimybių, kiek jam viskas, tai kas galėtų atsiverti ir ta laisvė, tos visos galios, viskas yra uždaryta jam. Ir vat reikia vengti tų praktikų, kurios mūsų sąmonė nardina į grubų kūną. Tai pirmiausia, nardina tai yra seksas. Seksas labai stipriai riša sąmonę prie grubaus kūno tavo. Užsidaro aukštesni pajautimai. Bet iš to reikia, aišku, kaip mes kalbėjom, labai palaipsniui išeidinėti. Čia yra atskira tema, bet vat seksas, dažnas jisai nardina sąmonę į grubų kūną, mėgavimasis valgiu, mėgavimasis miegu. O šitie dalykai ten visokie, mėgavimasis drabužiais. O tie dalykai materialiais daiktais, kurie su kūnu susiję, visi vat, kūniški tenkinimais, jie labai stipriai nardina sąmonę į kūną ir stiprina tą pajautimą, kad aš esu kūnas, aš esu kūnas, aš esu vyras, aš esu šitie raumenys, aš esu moteris, aš esu šitos gražios kojos, šitos krūtys, šitos vaidelis, vat aš esu šitokia, žinai, arba aš vyras, vat aš toks, aš stiprus, aš šitoks. Pažiūrėk, pas mane bicepsai, tricepsai, dar kažkas ten. Na. Tai va, tai labai labai, kai įeina į tą rolę, tai tada jam apie tos subtilius kūnus jau sunku kažką tai ir pasakot, ir sunkiai kažką supranta ir jisai, nu, apsiriboja tik tai su tuo grubiu kūnu. Tai va, vieni kopija Everestą su grubiu kūnu, ten prakaitą lieja, o kiti su subtiliu kūnu patenka į Everestą, žinai. Tai tavo pasirinkimas, tu gali ir taip, ir taip. Ir aš esu klausęs mokytojas, sako, ar įmanoma iš grubaus kūno išėjus su subtiliu kūnu praktiką atlikti, sako, įmanoma. Na. Dėl to, va, kai baktas miršta ir jam dar yra nesuformuojamas kūnas, tai jisai su subtiliu kūnu ir mantrą kartoja ir lanko artimuosius, tik tie artimieji nemato. Jo. Jis ir klauso, ir paskaitose gali dalyvauti kažkur kaip debesėlis plūduriuoti ten palei lubas, žinai, ateit pasiklausyt. Visos juslės veikia, tik tos juslės jos neturi praktiškai ribų. Jos nepribotos erdvėje ir laike. Ir net jeigu tu išvystai labiau tą subtilų kūną, tai tu gali pažvelgti ne tik, kas dabar vyksta už 1000 km, bet kas po 1000 metų vyks už 1000 km. Nu. Dar, kaip sakyt, aukštesnis levelis. Taigi mes turime visą Šrimad Bhagavatam ir Mahabharatą, ją parašė Vyasadeva, tai jisai parašė prieš įvykstant Šrimad Bhagavatam perpasakojimui, prieš įvykstant Mahabharatai, viską užrašė. Valmiki Munis užrašė Ramajaną prieš ją įvykstant, su visom smulkmenom. Ką pasakė Rama, ką pasakė Hanumanas, su visom smulkmenom. Reiškia, ir būdami ne toje vietoje, kurioje įvyko. Tai reiškia, jie aprašė įvykius, ateities įvykius, kurie įvyko daug metų nuo parašymo į priekį ir dar ne toj vietoj, kurioje jie sėdėjo ir rašė. Tai kas tai yra? Aišku, ten jau buvo dvasinio kūno rega, sakykim. Bet jogai mistika irgi sugeba tą su subtiliu kūnu padaryti, kad tu gali matyti, kas bus kitoj vietoj, kad ir už 1000 kilometrų ir dar ne dabar, kas vyksta kitoj vietoj. Pavyzdžiui, aš esu paisly, aš žiūriu į Vilniaus katedros aikštę, kas dabar ten vyksta. Bet tu gali dar pažiūrėti ne tik, kas dabar ten vyksta, bet ir kas vyks po 100 metų tenais. Nu, jeigu tu turi išlavinęs tą mistinę galią, jeigu tau dievulis davęs yra. O jos ateina jau satva kūnai. Tu ir nori ar nenori, jos ateina kartu su dorybės kūnai. Dėl to, kodėl tos vedos labai lenkia prie tos dorybės. Dėl to, kad dorybėj natūraliai aktyvizuojasi galios sudėtos į subtilų kūną. Natūraliai išsiskleidžia. Tu nori ar nenori, jos išsiskleidžia. Ir kuo pas te daugiau dorybės kūnos, kuo tavo sąmonė kyla aukščiau į dorybę, tuo tos galios labiau reiškis. Ir tarptų galių yra va ta girdėjimas, per atstumą matymas, per atstumą ateities matymas, minčių skaitimas ir taip toliau. Tai va tas subtilus kūnas, jisai realiai yra tai, ką mes turėtume treniruoti ir ką mes matom dabartiniai civilizacijai. Tamsios struktūros daro viską, kad žmogus susitapatintų su grubiu kūnu, bet iki tokio lygio, kad jisai užrauktų pilnai tą savo psichinės galias ir tada jie pasiūlys elektroniką, kuri pakeis, reiškia, tas psichinės galias. Taip. Tu su telefonu gali girdėti per atstumą, ką kitas žmogus šneka, taip. Tu gali su galingais teleskopais žiūronais matyti per atstumą, kas ką kur veikia. Tu toj galėsi galbūt įstatys tau visokius mikročipus į galvas, gal galėsi ir kitų mintis skaityti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visą tą galima pasiekti natūraliais būdais, be jokių elektronikų, nes tie, kas tau instaliuos tą elektroniką, jie tave ir valdys pilnai kaip marionetė. Va čia ir yra tikslas. Tai va, tai, bet tam, kad tu panorėtum šitų technologijų, tave turi tiek atbukint ir tiek įtikint, kad tu negali be tų technologijų kitais būdais. Neįmanoma ateities matyti. Neįmanoma ateities matyti. Neįmanoma telepatiją natūraliai išsiugdyti, tik tai su elektronika. Neįmanoma be telefono susišnekėti su kitu žmogum per atstupą. Neįmanoma, pirmai turi įtikinti. Ir po to, vat, jie tau, kai tu sakysi, nu jo, neįmanoma, man reikia mikroschemų, kad būtų instaliuotas į mano smegenus, ten sujungtas su smegenim ir taip toliau. Duokit man, tai vat, jie to ir laukia, bet pirmiausia, reikia žmogų pilnai sukišti į seksualinį gyvenimą, jis tada susitapatina su kūnu, po to, vat, svaigaliukai, narkotikai, dekriminalizacija, gali nusipirkti, bet tada savo reikmėm, ale, žinai, ir va tave panardina pilnai į kūną, svaigalai, seksas, valgis, va, tu esi kūnas, ir tada, aišku, tam kūne tu jokių galių daug neturi, tai tada tau ateina, va, su elektronika ir pasako, su tokia elektronika tokia gali įgysi, su tokia elektronika tokia, kaip sako, žinai, jie tie globalistai, tie transhumanistai, jie sako, mes čia instaliuosim, va, tos mikroschemas į smegenis, tai tas žmogus galės ten 8 kalbas išmokti, 9 kalbas išmokti, tai tie, kurie neturės tų čipų, mikročipų savo smegenyse, va jie ir atsiliks, jie negalės pakonkuruoti, jie negaus darbo ir taip toliau, jie negalės pasivyti visuomenį, jie bus kaip psichiškai atsilikę žmonės, nu, palyginus tais, kurie turės. Bet ko jie nepasako, kad tas mikročipas ten darys dar daugiau dalykų jų smegenyse, taip? Nes kažkas tą mikročipą valdys. Na, jis bus sujungtas su kažkokiais tai suprantys sistemom, o ta sistema valdys kažkas. Tai va, tai dėl to vis daugėja tų žmonių, kurie, jie kaip pasakyti, jie netiki tais, kaip sakyti, ekstrasensoriniam galim, galvoja, kad čia pradumimas akių ir kažkas bando savo vidinę akimi pamatyti ateitį, o kažkas vat, su dirbtiniu intelektu analizuoja visas kombinacijas ir išskaičiuoja tą ateitį, bando įskaičiuoti. Nu, viens valgo čipsus, geria Coca-Cola, ten supranti, prie ekrano ir spaudžia mygtukais ir jisai bando vat, ateitį pamatyti su dirbtiniu intelektu, o kitas susilaiko nuo nešvaraus maisto, susilaiko nuo dažno lytinio gyvenimo, askezė atlieka ir išsivysto tą viduje. Ir be abejo, tos galios, kurias tu išsivystai savo subtiliam kūne, jos yra žymiai stipresnės ir tikslesnės negu tos, kurios ateis su elektronika. Bet labai mažai kas yra išvystęs tos galios ir dažnai kas tikrai jas turi, jas slepia. Nes ateina su tuo didelė šlovė, dideli pinigai ir pasiekėjai. Ir tai drumsčia praktika. O tie, kas nori, tas galias turi ir reikia jiem visų šitų dalykų, tai parodo, žinai. Bet mes turime Vangą, mes turime Mesingą, kuris idealiai mintį skaitė be jokių mikročipų, be nieko. Nu, ir niekas tom negalėjo paneigti ir abejot. Tai va, tai jeigu mes norime kartais nusikelti į kitą vietą ir pažiūrėti, kas toje vietoje yra, beje, tas pats ir su Goloka Vrindavanu, juk mes ten bandom patekti, mes ten bandom žiūrėti tas lilas. Tai mes turime apvalyti subtilų kūną nuo geismo, nuo pavydo, nuo pykčio, nuo godumo, nuo baimių. O tos visos vibracijos subtiliam kūne neleidžia tau atsiverti šitiem visiems gražiem dalykam, bet po biški reguliuojant mytybą, reguliuojant gyvenimo būdą. Atliekant dvasinę praktiką, po biški tas subtilus kūnas valysis ir tie gebėjimai, jie po biški atsiverinės, nes jie yra įgimti. Tai nėra taip, kad čia yra, žinai, Dievo dovana vienam, o kitam dievulis to nedovanoja. Ne. Tai yra tiesiog vieni žmonės tą vystė praeituose gyvenimuose, kiti žmonės to nevystė. Tie, kas išvystė, jie gimsta ir jie nesupranta, kodėl jie ten ateitį kartais pamato, kodėl jie nuskaito mintis kažkieno, tai kodėl jie sugeba į praeitus gyvenimus pažiūrėti. Dėl to, kad jie atliko askezę ir jie tas gabumus išvystė praeityje. Čia nėra taip, kad jis gimė ir jam, vat, supranti, dievulis pakrapino malonės iš viršaus. Ne. Jis tą jau buvo pasidaręs. Bet tą gali visi pasidaryti. Ir tai ateina. Bhakti jogai tai nėra tikslas šitos jėgos, šitos galios. Nėra tikslas, bet jos ateina natūraliai atliekant praktiką. Nes subtilus kūnas, jis yra labai galingas dalykas ir su juo galima labai labai daug ką padaryti. Mes turime pavyzdžius, kaip jogai sukurdavo miestus. Miestus sukurdavo skraidančius savo minties gale. Radė, radė.